Хлопцу чамусьці здалося, што зямляк не так набожны, як практычны. У імя гэтай практычнасці ён абавязкова павінен у што-небудзь верыць. Янку зрабілася прыкра, што ягонае заспакаенне развеваецца, як туман ад кволага павеву ветру. Нібы кінутая снежка, якая ў адлігу коціцца з пагоркай, усё болей абрастае снегам, у ягонай сярэдзіне абарвалася і заварочылася штосьці халодна. Калі ў мяне сапраўды не знаходзяць нічога падазронага, дык чаму ж не пераводзяць у іншы блок? Канешне, хворымі распараджаюцца немцы, а не гэтыя дзве жанчыны. Цікава, хто яны? Можа, такія ж самазваныя ўрачы, як Пятруша, санінструктара гэтай вышыбала, санітар? Нябось прадаліся ворагу за чачавічную поліўку. Сапраўдны ўрач не пойдзе да яго на службу. Незаплямленая чысціня жаночых халатаў цяпер здавалася яму беласнежна халоднаю. А на дварэ стаяла цёплае чужое лета. Дзесьці далёка быў пахмурны рур. Праўда, уладары гэтай краіны усюды строга прытрымліваецца сваіх законаў. Ва ўсім у іх заведзены акуратнасць і парадак. Дзень пры дні свеціць нябесаў сонца, хаця яно раўнамерна рассейвае зыркія промні, але плён ад іх навакола не аднолькавы. У далечыні, як ахоплівае позірк, на выгодзе красуюць прамавугольнікі салатавай цёмнай зеляніны. Пышна лапушацца купчастыя кроны дрэваў, а тут у няволі, дзе зямля вытаптана тысячамі ног і ўтрамбавана, нібы ток, на якім ні каліва ніякай травінкі. Многія з тых, што ступалі на ёй, самі даўно сталі тленам. Янку не радуюць сонечныя промні, колькі ён не спрабаваў адагрэць імі сваю настылую душу, але не вытрымліваў і некалькі хвілін. Кружылася галава, цямнела ў вачу. У бараку на нарах яму лепей. Мабыць, гэтак адчувае сябе на святле, выняты з цёмнага склепа бульбяны парастак, які марнее ад сонечных промняў. Правда, хоць хлопец і не выгараўся як след на санцапёку, але праз пару тыдняў ён перастаў кашляць. Невядома, ці паспрыялі сонечныя промні, ці памаглі таблеткі. Нарэшце мінула ліха. З палёгкаю ўздыхнуў хлопец. Можа, яшчэ як-небудзь выкараскаюся з бяды. У ягоных вачах зноў зрастаў аўтарытэт абедзвюх жанчын. Можа, яны таксама палонныя з нашага медыцынскага персаналу, супакойваў ён сам сябе. Хай сабе яны служаць ворагу, а лечаць жа ўсё-такі сваіх, ды не баяцца, што самі могуць заразіцца ад хворых, прыходзяць у туберкулёзны блок. Янку як падмянілі, падбадзёраны, ён як быццам памяняўся ролямі са сваім суседам. Часта выходзіў на свежае паветра, хаваючыся ад сонца пад ценявою сценкаю барака, у той час як зямляк ужо амаль не пакідаў нар. Правда, паступова Янку таксама пачала непакоіць адна дзіўная акалічнасць. Лета ўвайшло ў самы зініт, стаяла спякота, а яму, як на злосць, пад вечар станавілася зябка. Звычайна, ў такія хвіліны ён вяртаўся ў барак і лажыўся на нары, але і тут адбывалася штосьці неверагоднае. Всё-такі ў бараку не так душна, як на дварэ, і, нягледзячы на гэта, зябкасць у хлопца хутка змянялася гарачкаю. Янка разумеў, што ў яго паступова павышаецца тэмпература, бо чуваў, як агнём паліць твар, як цяжка і часта ён пачынае дыхаць. Мінала ноч, і назаўтра зранку ён зноў быў нібы здаровы. «От табе і востры катар верхніх дыхальных шляхоў», — думаў ён пра дыягназ абедзвюх жанчын, як толькі ў яго паніжалася тэмпература. Атрымлівалася так, нібыта кашаль прытаіўся, і ўсярэдзіне адбываецца нейкі запаленчы працэс. Таксама бянтэжыла і тое, што не паляпшаецца апетыт. У санчасці шахцёрскага лагера хлопец думаў, што яму абрыдла аднастайная ежа, і таму яна не лезла ў рот. Тады здавалася, што замест нясмачнай баланды за хвотаю паёў бы якога-небудзь крупніка, а тут даюць не толькі чачавічную поліўку, але неблагія супы з гароднінай, таксама крупнікі з гароху, фасолі і пярлоўкі, якія нават запраўлены мучною падліўкай. Нябось, горнае акцыянернае таварыства напалохана цякучасцю дармовай рабочай сілы. Баіцца, што як перамруць палонныя, дык не будзе каму працаваць на шахтах. Бо чым жа іначай растлумачыць тое, што ў шахцёрскім шталагу кормяць лепей, чым у лагеры. Вядома ж, не медыцынскі кантроль прымушае гэта рабіць. Але Янка пабутая лыжку ў Вадзімавым кацялку, сілком з'есць трошкі варыва, а ўсё астатняе аддае суседу. Той цяпер не злазіць з нару, знясілеў і схуднеў. Ужо не мяняе хлеб на цыгарэты і не курыць, а небараку ўсё часцей душыць кашаль, пасля якога ён рукою падоўгу трымаецца за грудзіну, мабыць, пакутуе ад болю. Яго твар прыкметна завастрыўся, са шчокаў не сыходзіць хваравіты румянец. У суседа таксама прапаў апетыт. Небарак адмаўляецца ад янкавага супу і свайго ўжо не з'ядае. Хаця, кашляючы, ён акуратна прыкрывае рот, але хлопец заўважыў, што хворы харкае крывёю. Янку балюча бачыць, як пакутуючы, у вачавіткі чэзне зямляк, і крыўдна, што па-суседску нічым не можа яму памагчы. Цяпер 13-ты блок у шахцёрскім шталагу здаецца Янку цэхам смяротнікаў на рабаўласніцкай фабрыцы. Толькі ў ім паганятых меней, і яны не такія заядлыя. Хаця прызначаюцца імі здаравейшыя палонныя, але яны не надта імкнуцца падганяць на той свет іншых, бо баяцца, што самі апынуцца там раней часу. Як усе астатнія хворыя, паганятыя таксама змірыліся з наканаваным лёсам, і толькі дакладна не ведаюць, калі прыйдзе іхняя чарга. У хворых на сухоты вонкавы выгляд падмадлівае, і давяраць яму рызыкоўна. Барацьба за існаванне вылучае тут своеасаблівых лагерных прыдуркаў. Яны каршунамі не накідваюцца на жывыя ахвяры, бо ведаюць, што рана ці позна самі таксама не ўратуюцца ад пагібель. Янку брыдка глядзець, як людзі тут з нецярплівасцю чакаюць смерці чалавека, а пасля нібы груганы хутчэй злятаюцца на нябожчыка, каб каля яго чым-небудзь пажывіцца. Наперабой, бяссільна штурхоўваючы адзін аднаго, пад выглядам правіральшчыкаў або санітараў ці насільшчыкаў, яны збягаюцца да цёплага цела. Сярод іх трапляюць такія, што нават называюць сябе трунарамі або далакопамі. Хаця ў палоне ніхто ў вочы не бачыў дамавінаў, ды і ў шахцёрскім шталагу нябожчыкаў не закопваюць у зямлю, а спальваюць у крэматорый. Некаторыя сноўдаюць па бараках, высочваючы найболей слабелыя ахвяры, якія ўжо не выпускаюць з поля зроку. Апошнім часам Янка звярнуў увагу на падазронага тыпа з чорнай барадаўкаю на лбе, які часта снуе паўз нары, штосьці выглядваючы і вынюхваючы. Спачатку ён праходжваўся адзін, а пазаўчора прывалок цыбатага напарніка. Яны спыніліся насупраць, і цыбаты, уважліва прыглядаючыся, звярнуўся да янкавага суседа, маўляў, ці ён не хацеў бы змяняць хлеб на цыгарэты. Дамінік ужо не здолеў нічога сказаць, а толькі адмоўна паківаў галавою. Янка неспадзявана пазнаў цыбатым Вадзімавага земляка Румегу. Хлопец бянтэжана абрадаваўся і нясмела прамовіў: «Мы з аднаго лагера. Свайго земляка Вадзіма, помніш, я ж яго сусед?» «Штосьці не ўспамінаю», — абыякава адказаў Румега. «Ну, тады вас пагналі адным этапам, дзядзьку Тараса і майго земляка Арсеня. А што з імі?»
«Знайшоў, пра што пытаць, дзівак», — сказаў раздражнёны Румега і цынічна прысвіснуў, зрабіўшы рукою мудрагелісты жэст, перш чым пайсці з напарнікам прэч.
Янка не зразумеў, што ён хацеў гэтым сказаць. Вылецелі дымам праз комін ці ўзнесліся на неба. Хлопец застаўся ні з чым, нібы праглынуў пілюлю, ад якой зрабілася прыкра. Але калі ўспомніў, што Румега гэтак жа пакрыўдзіў Вадзіма, навязаўшыся ў землякі, безнадзейна махнуў рукой і падумаў: «Гарбатага магіла выправіць». Учора з вечару Янку стала зябка. Пазней яго прынялі дрыжыкі. Яны змяніліся гарачкаю, галава трашчала ад болю. Хлопец варочаўся і доўга не мог заснуць, заснуў толькі пад раніцу. Невядома, колькі праспаў бы яшчэ, калі б у сне спіною не адчуў непрывычны халадок. Спрасонку мацнуў адубелае цела суседа і сонливість як рукою зняло. Хлопець спалохано схапився і зрозумів, що вже раніця. А як побачив у сусідових ногах Румегу з напарником, засоромився і, ніби оправдуючися, що проспав, збянтежено промовив. Мабуть, ночу віддав Богу душу небарак.
Душа безважка, лепш би яна засталася, а тіло узнеслося, там от його волочи.
Незадоволено промормитав Румега. Який його лагерний номер? І, протискаючися по нарах до узголов'я небожчика, злорадно зазначив Янку.
Проспав сусіда у смерті, тепер ще і снідання провороніш, не блитався б під руками.